ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Yaxın icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, prezidentlik yaşına məhdudiyyət olmamalıdır. Şah İsmail Xətai 14 yaşında ölkə rəhbəri olub. Azadlıq İlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Valyuta resursları azalsa da prezident yol layihələrinə pul ayırmaqda davam edir. Yollar keyfiyyətli çəkilirmi? Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdindən sonra ilk dəfə Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilib. Ermənistanda qarşı durma davam edir. Müxalifətçi Alif Enigomşiyan saxlanıb. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov hesab edir ki, dövlət başçısı seçilmək böyük tarixi şəxsiyyət kimi özünü təsdiq etməkdən ötürü əslində yaş həddi anlayışı yoxdur. Əli Əhmədov Azərbaycan qazetindəki məqaləsində yazır. Şah İsmail Xətai 14 yaşında, Makedoniyalı İskəndər 20 yaşında, Napoleon da ondan azacıq artıq yaşda dövlət başına keçiblər. Bəşəriyyətin tarixini onlarsız təsəvvür etmək sadəcə mümkün deyildi. Ona görə də prezidentliyə namizədlərdən tələb olunan yaş həddi minimumunun 35 yaşdan seçki hüququnun təsbit edildiyi yaş həddi ilə eyniləşdirilməsində qeyri-adinə saxtarmaqda bir məna görmürəm. Sentyabrın 26-sında Azərbaycanda referendum keçiriləcək. Konstitusiya dəyişikliklər səs verməyə çıxarılacaq. Təkliflərdən biri də prezidentliyə namizədlik vermək üçün yaş məhdudiyyətinin götürülməsidir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları azalır, amma hökumət infrastruktur layihələrə, məsələn, yeni yolların tikintisinə pul ayırmaqda davam edir. Məsələn, iyulun 27-sində Goranboydakı Goranboy yuxarı Ağcakənd avtomobil yolunun tikintisini başa çatdırmaq üçün 2,2 milyon manat ayrılıb. Prezidentin 2 gün əvvəl imzaladığı sərəncamla isə Pirallahı rayonunun qəsəbə daxili yollarını yenidən qurmaq üçün 3,8 milyon manat ayrılıb. Bəs yollar nə qədər keyfiyyətli çəkilir? Azərbaycanda avtomobil yolları dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən ən iri məbləğli layihələr sırasındadır. Maliyyə Nazirliyinin büdcə layihələrinin təqdimatında göstərilir ki, 2015-ci ildə avtomobil yolları məqsədli büdcə fondunun xərcləri 290 milyon manatdır. 2014-cü ilə müqayisədə 76 milyon manat çox. 2016-cı il üçün isə eyni məqsədli xərcləri elə 290 milyon manat həcmində saxlayıblar. Amma iqtisadçı ekspertlər yollara xərclənən pulların daha çox olduğunu iddia edirlər. Çünki həyata keçirilən böyük layihələrin əksəriyyətinə xarici kreditlər də alınıb. Yol tikintiləri ilə bağlı layihələrin büdcələri haqda detallı məlumatlarsa əksər hallarda ictimaiyyətə açıqlanmır. Azərbaycan ölkənin nəqliyyat sektorunun inkişafına 25 milyard dollar sərmayə qoyub. Belə bir açıqlamanı isə ötən ay baş nazirin müavini Abid Şərifov verib. Bəs bu milyardlar nə dərəcədə səmərəli xərclənib? Azərbaycanda tikintisi təxminən 5 ilə başa gələn 8 zolaqlı uzunluğu 12,2 kilometr olan Bakı aeroport yoluna üst-üstə təxminən 360 milyon manat xərclənib. Başqa sözlə, yolun hər kilometri təxminən 27 milyon manata, o vaxt ki 34 milyon dollara başa gəlib. Ekspertlərin hesablamalarına görə Azərbaycan hökuməti yolun hər kilometrinə orta hesabla 17-23 milyon manat xərcləyir. Dünyanın ən müasir və keyfiyyətli yollarından biri ABŞ-da Texas ştatlar arası magistral yol hesab olunur və bu yolun büdcəsi 509 kilometr üçün 6 milyard dollardır. Eni 100 metrdən də çox olan bu nəhəng magistralın tikintisi zamanı hər kilometr 11 milyon dollara başa gəlib. Bakı aeroport yolunun xərclərinə əhaliyə verilən kompensasiya kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi də daxildir. Bununla belə iqtisadi təhlilçi Zöhrab İsmail hesab edir ki, Azərbaycanda yollara xərclənən vəsaitlərdə korrupsiya amili həddən artıq çoxdur.
Elə bir istiqamət yoxdur ki, bir belə deyək 100-150 kilometr məsafədə yol infrastrukturu, demək avtomobil yolları tam Avropa, Amerika Qərb ölkələrinin standartlarına uyğun olsun. Burada korrupsiya da var, amma korrupsiyadan başqa da pis idarə etmə var. Yəni, burada tenderlərin vəziyyəti burada öz rolunu oynayıbdır. Çünki rəqabət şəraitində, tender şəraitində seçilməyən şirkət keyfiyyətli iş görə bilməz və ucuz iş görə bilməz. Yəni bu ən böyük problem də bax buradan başlayır.
Dünya Bankının Azərbaycanda maliyyələşdirdiyi yol layihələrinə baxdıqda da fərqli rəqəmlər üzə çıxır. Məsələn, bank uzunluğu 23 kilometr, 4 zolaqlı, 1-ci kateqoriyalı Ələt-Astara magistral yolunun tikintisinə təxminən 88,5 milyon manat pul ayırıb. Başqa sözlə, Dünya Bankı magistral yolun 1 zolağının 1 kilometrinə təxminən 1 milyon manat xərcləyir. Çəkilən xərclər bir yana, ekspertlər diqqəti həm də hökumət hesabına çəkilən yolların keyfiyyətinə, tenderlərin nə qədər qanuna uyğun, layihələrin nə dərəcədə şəffaf və hesabatlı olmasına diqqət çəkir.
Korrupsiyanı yaradan səbəblərdən də biri budur. Yəni, əsasən də o sektorlardakı böyük korrupsiya olur, orada maksimum deməli, hesabatlığı azaltmağa çalışırlar və şəffaflığı azaltmağa çalışırlar. Və burada da ən böyük problem budur. O baxımdan da indi təkcə bu yol infrastrukturu deyil, ümumiyyətlə dövlət investisiyaları, bu hansı ki dövlət investisiya layihələri, bunlar hamısı şəffaf olmalıdır, bunlar hamısı nəinki şəffaf olmalıdır, üstəlik parlamentdə müzakirə olunub təsdiqlənməlidir, amma çox təəssüf ki 10 ildən çox bir praktika olmağına baxmayaraq getdikcə bu layihələr barədə məlumatlar azalır. Eyni zamanda bunun heç bir hesabatlığı da yoxdur.
Bəs dövlət büdcəsindən maliyyələşən yollar nə dərəcədə keyfiyyətli çəkilir? Belə bir sualla Bakı sakinlərinə də üst tutmuşuq.
Əminim, valla pisi də var, yerlər var ki, vəbşi yamadır.
Bəzi yerlərdə qan edir, bəzi yerlərdə qan edilməz.
Yolların dərdi böyüdür. Yol təsərrüfatı elədir ki, ən çox yeyinti olan bir sahədir.
Bu Bakı şəhərinin yolları çox gözəldir. Çox çox yaxşıdır. Həm yollarda yolkalar var, ağaclar var. Bu yaxşıdır. Gediş keçid yolları var. Hamısı gözəldir, yaxşıdır. Pis deyil.
Bu Neftçilər tərəfi asfalt çəkmişdilər. Sonra bəzi səbəblərə görə təzədən söküblər asfaltı. Blokdadır bilə görəm.
Əsas yeyinti, ən yeyintidir. Yeyinti var ki, keyfəsiz iş alınır.
Nə bilmələr, kaçdırın eləmirlər də. O vaxt almanlar gəldilər ki, biz eləyərik, eləmədilər. Çıxıb getdi, almanları qovladılar. Qovladılar, eləmədilər. Almanlar kaçdırın eləyərdilər. Yəni, mən özüm 12 il Almaniyada olmuşam, mən bilirəm, orada necə eləyirlər.
Bəs dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən yollar nə dərəcədə keyfiyyətli çəkilir? Bu sualla Facebook izləyicilərimizə üst tutmuşuq. Fərid Xıdırlı yazır, xərclənir ki, heç hamısı ciblərə gedir. Gilas Həsənova, büdcədən ayrılan pullar yollara xərclənsəydi, Azərbaycanın bütün yolları şüşə kimi olardı. Abdurrahman Hənəfi isə yazır ki, Azərbaycanda ən çox məbləğ yollara ayrılır və ən bərbad gündə də Azərbaycan yollardır. Buna misal olaraq, Bakı-Sumqayıt-Xaçmaz, Quba magistralını və Bakı-Şamaxı yolunu görmək yetər. Hazırda avtomobil yolları məqsədli büdcə fondunun vəsaitləri ilə bağlı sərəncamları Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti verir. Amma hələ buna səlahiyyətli olduğu müddətdə Nəqliyyat Nazirliyi yol layihələrində korrupsiya hallarının olması ilə bağlı iddiaları əsassız sayıb. Türkiyədə 15 iyul qiyama cəhddən sonra ilk dəfə Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilib. Həbslər isə davam edir.
Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım iyunun 28-də Ali Hərbi Şuranın toplantısını keçirib. Bu, 15 iyul çevriliş cəhdindən sonra baş nazirin rəhbərliyi ilə şuranın ilk iclasıdır. Türkiyə hakimiyyəti qiyam cəhdindən sonra 1700 hərbisini işdən kənarlaşdırıb və 131 kütləvi informasiya vasitəsini bağlayıb. Hərbisilərdən 149-u general və admiraldır. Bundan başqa hərbisilər, hakim, müəllim və dövlət qulluqçuları da daxil olmaqla 60 mindən çox adam işdən kənarlaşdırılıb və ya saxlanılıb. Türkiyə hakimiyyəti dəfələrlə bəyan edib ki, bu qiyamın arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fethullah Gülən durur. Hakimiyyət ölkədə təqib olunanların Gülənin rəhbərlik etdiyi hizmət hərəkatının üzvləri olduqlarını deyir. Sözçü qəzetinin Ankara bürosunun rəhbəri Sayğı Öztürk deyir ki, hərbi şuranın iclasının kabinetdə keçirilməsi siyasətçilərin artıq hərbiçilərə inanmamasından xəbər verir. O, ölkədə kütləvi həbslərin daha da artacağını deyir.
Yüksək Askeri Şuranın toplantısının başbakanlıqda yapılmasının anlamı nedir deyə. Anlamı şudur, siyasətçilər artık askerlere yeteri kadar güveni kalmamış, bunu gösteriyor. Ve Genelkurmay karargahında bildiğiniz gibi son olayda çok üzücü ama gerçek bir durum. Genelkurmay Başkanımızın etrafında en yakındaki çalışma arkadaşlarından biri darbecilerin içerisinde yer alması, böyle kritik bir toplantının Genelkurmay'da yapılmasının sanki bir güvensiz hale getirilebileceği kuşkusunu gündeme getirdi. Tutuklu komutanların sayısının çok olması ve belki de daha önümüzdeki günlerde bu sayının artabileceğinin beklenmesi, komuta kademesinin oluşmasında bile beraberinde zorluklar getiriyor. Ayrıca elleri ayakları bağlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle biliyorsunuz bu şuraya giriliyor. Onların durumlarının ne olacağı konusunda da belirsizlik olduğunu söyleyelim.
Bu arada ise Türkiye Hariç İşler Nazirliği'nin 88 emektaşının işten kenarlaştırıldığı bildirilir. Onlardan ikisi sefirdi. Bunu iyulun 28'inde jurnalistlere Hariç İşler Naziri Mevlut Çavuşoğlu deyip, Nazir Fethullah Gülen'le elbir olan her bir kesin her tarafı araştırıldığını bildirdi.
Şu ana kadar iki tane büyükelçinin ilişiğini kestik bakanlığımızdan. Ve geçen sene zaten 34 kişiyi biz bakanlığımızdan göndermiştik bu kapsamda. Bu terör örgütüne bağlı, bağlantısı tespit edilen, teması tespit edilen 34 tane kişiyi göndermiştik. Şimdi onlar da zaten, onların da devletle ilişiği kesildi. Ayrıca çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda merkezde bulunan 88 kişinin de ilişiğini kestik.
Qeyd edək ki, 15 iyul qiyamında 240'dan çox adam ölüb, 2000'dən çox adamsa xəsarət alıb.
Ermənistanda müxalifətdə olan təsis parlamenti hərəkatının üzvü Alik Enigomşyan saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə onun vəkili Nikolay Bagdasaryan məlumat verib. Enigomşyan iyulun 17-sində Yerevanda polis binasını zəbt edən silahlı qrupla əlbir olmaqda şübhəli bilinir. Vəkil ilkin istintaq zamanı qanun pozuntularına yol verildiyini deyir. Yerevandakı polis binasını zəbt edən Sasna Tsrer adlı silahlı qrupun rəhbəri Aram Manukyan barəsində də 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bunu Aram və onun oğlu Pavel Manukyanın vəkili İnessa Petrosyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirib. Qeyd edək ki, Aram və Pavel Manukyan iyulun 26-sında zəbt etdikləri polis binasında təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada yaralanaraq xəstəxanaya götürülüblər. Həmin vaxt həmçinin qrupun daha 2 üzvünün könüllü təslim olduqları bildirilir. Bir qrup silahlı iyulun 17-sindən Erebuni-dəki polis binasını zəbt ediblər. Həmin gündən bu yana binanın ətrafında etiraz aksiyaları keçirilib. Polislə aksiyaçılar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alıb. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefirlyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edərkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Barack Obama deyib ki, demokratların prezidentliyə namizədi Hillary Clinton bu postda həm Bill Clinton'dan, həm də onun özündən yaxşı namizəddir. Obama həmçinin respublikaçıların namizədi Donald Trump'ı kəskin tənqid edib.
ABŞ prezidenti Barack Obama Hillary Clinton'u ölkənin tarixində prezidentliyə ən yaxşı namizəd adlandırıb. Obama Demokrat Partiyasının qurultayında deyib ki, Hillary bu vəzifəyə ondan və Bill Clinton'dan daha uyğundur.
No matter how much people try to knock her down.
Onu nə qədər sındırmaq istəmələri vacib deyil. O heç vaxt təslim olmayacaq. Bu mənim tanıdığım, heyran olduğum Hillary'dir. Buna görə də qəti şəkildə əminəm ki, heç bir kişi, heç bir qadın, nə mən, nə də ki Bill, heç vaxt bu vəzifəyə Hillary Clinton qədər münasib ola bilməz. Obamanın çıxışını Hillary'nin həyat yoldaşı, keçmiş prezident və Demokrat Partiyasının üzvü Bill Clinton da alqışlayıb. Obama çıxışında həmçinin Hillary Clinton'un Respublikaçılar Partiyasından rəqibi Donald Trump'ı kəskin tənqid edib. Trump seçki qabağı kampaniyalar zamanı Amerikanın böyüklüyünü özünə qaytaracağını vəd edib.
America is already great.
Amerika artıq böyük, onsuz da güclüdür və əlbəttə bizim gücümüz və böyüklüyümüz Donald Trump'dan. Əslində bütün bunlar ayrılıqda bir nəfərdən asılı deyil. Obama qeyd edib ki, Amerika xalqına idarə edən şəxs lazım deyil. O Trump'ı dini dözümsüzlük və Amerika dəyərlərinə xəyanətdə günahlandırıb.
So this year, in this election,
bu ilki seçkilərdə xahiş edirəm mənə qoşulun. Arsızlıq və qorxunu rədd eləmək. Yaxşı ev tutmaq və Hillary Clinton'u növbəti prezident seçmək. Demokrat Partiyasından prezidentliyə rəsmi namizə seçilən Hillary Clinton Obamanın çıxışından sonra səhniyə çıxaraq onu qucaqlayıb.
Qıda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? MÇK katibi deyir ki, referenduma çıxarılan təkliflərin müzakirəsinə 60 gün bəsdir. Müxalifət isə bildirir ki, vaxt çox azdır. Sentyabrın 26-sında referendumdur. Azərbaycanda kafe və restoranların, dönərxanaların sayı durmadan artır. Restorandan başqa Azərbaycanda pul qoymağa yer yoxdur mu? Ev heyvanları bazarı pişik 300 manata, it 2000-ə. Müxalifət isə bu dəqiqələrdə Yerevanda nümayişə başlayır, müvəqqəti hökumət yaradılması tələb olunur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sentyabrın 26-sında konstitusiya dəyişikliklər barədə referendumdu. 23 gün siyasi qruplar arasında mübarizəyə aiddir. Referendumla bağlı belə bir məhdudiyyət yoxdur. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyir. O bildirir ki, elə referendum təyin olunan gündən referendum aktının ictimaiyyətə çatdırılması, müqayisəli müzakirəsi mümkündür. Ona görə də biz təbliğat təşviqat müddətini 60 gün qəbul etməliyik.
O 23 gün ərzində təbliği məsələsi sadəcə olaraq qruplar arası mübarizənin müəyyən olunması üçün deyək, nəzərdə tutulmuş dövrdür. Amma əsasən referendum aktının təbliği ilə bağlı elə referendum təyin edilən andan artıq onun ictimailəşdirilməsi, o cümlədən müqayisəli təqdimatı, seçicilərə çatdırılması imkanlarını nəzərdə tutur. Ona görə hesab edirəm ki, biz o müddəti 60 gün kimi qəbul etməliyik. O başqa məsələ ki, qruplar arasında hər hansı bir mübarizə, hər hansı bir deyək ki, lehinə və ya əleyhinə işin aparılması, yəni bu dünya təcrübəsində olduğu kimi Azərbaycanda da yəni dünya təcrübəsində belə hallar var. Bu müddət kifayət qədər normal müddət sayılır. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim əsas işimiz bu aktın müzakirəyə çıxarılması üçün imkan daxilində daha çox deməli, seçiciləri maarifləndirmək, daha çox çatdırmaq və onların seçim imkanlarını təmin etmək olur.
Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir. Əsas müxalifət partiyalarından olan AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı isə deyir ki, onlar ümumiyyətlə konstitusiya dəyişikliyin əleyhinədirlər və bunu ölkədə monarxiyaya keçid kimi qəbul edirlər. O deyir ki, yayda insanlar ümumiyyətlə istirahətə gedirlər, çox adam heç ölkədə olmur, bu referendumun da nəticələri saxtalaşdırılacaq.
Ümumiyyətcə, ciddi olaraq biz konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinəyik. Biz hesab edirik ki, bu konstitusiya dəyişiklikləri ölkədə bir ailənin hakimiyyətinin bərqərar olmasına, əslində monarxiyanın qanunləşdirilməsinə həsr olunmuş bir referendumdur. Və hakimiyyət də bu referendumu keçirdərkən özünüz də görürsünüz, çox az bir müddət, əslində yay aylarında belə bir kampaniyanın başlanması absurddur. Və insanların çoxunun özü o seçki ərazisində, məntəqə ərazisində olmamağından istifadə edib, insanların çoxunun istirahət üçün ölkədə olmamağından istifadə edib və hər hansı bir kampaniyadan söhbət edə bilməz. Mən hesab edirəm ki, əvvəlki seçkilər kimi bu referendumda saxta bir şəkildə olacaq, xalq ümumiyyətcə bu referendumu boykot edəcək və hakimiyyət təbii ki, yəni bunun nəticələrini saxtalaşdıracaq və yüksək səslə referenduma xalqın hər dediyini bildirəcək. Amma müxalifət olaraq biz bunun əleyhinəyik. Bilirsiniz ki, AXCP və Milli Şura buna görə kütləvi aksiyaların başlanmasından bağlı kampaniya başlayıb Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edirsiniz. Cəmiyyətin də təhsisi bu istiqamətdə sərt referendumun əleyhinə kifayət qədər bütün adamlar referendumun əleyhinədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı belə bir referendumun keçirilməsinə yox deyəcək və referendum illiklə baypot olunacaq və hakimiyyət istədiyinə nail ola bilməyəcək.
Bunu Gözəl Bayramlı deyir, AXCP sədrinin müavini. Seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədli isə referenduma ayrılan vaxtın çox az olduğunu düşünür. O deyir ki, Azərbaycanda 125 seçki dairəsi var. Deyək ki, bir təşviqat qrupu bu seçki dairələrinin hamısında görüş keçirmək istədi. Axı fiziki baxımdan bu mümkün deyil.
Əlbəttə, mən hesab edirəm ki, 3 həftəlik bir zaman ərzində təşviqat kampaniyasını qurmaq, referenduma çıxarılmış məsələlərin əleyhinə və yaxud da əleyhinə danışmaq üçün müddət çox az. Nəzərdə tutun ki, Azərbaycanda 125 seçki dairəsi mövcuddur. Tutalım ki, bir təşviqat qrupu bu 125 seçki dairəsinin hər birində bir görüş keçirməyə planlaşdırır. Fiziki baxımdan, yəni bunun hamısını həmin müddət ərzində çatdırmaq çox çətindir. Çünki yəni Azərbaycanın ərazisi düzdür, böyük deyil, balacadır, ancaq dislokasiyaya baxanda görürsünüz ki, məsələn, hər bir belə deyək, bölgədə, hər bir seçki dairəsində bir tədbir təşkil üçün ən azı bir belə deyək, bir ay vaxt lazımdır, iki ay, bir ay yarım vaxt lazımdır. Yəni bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfi isə bu televiziya məsələsi də var da, yəni insanlar referenduma çıxarılmış məsələlərlə bağlı məlumatı tutan ən yaxşı televiziyadan almalılar, televiziyada. Amma bizdə axı televiziyada debatlar, o təşviqat işləri görülmür, yəni buna şərait yaradılmır. Yalnız şimdi bilmirəm, ictimai televiziyada gəldim ki, efir vaxtı müəyyən edərlər, o da inanmıram, o daha çox təbliğat nə bu dəqiqə yönəlmiş işlər edir, artıq televiziyalar başqa təbliğatından məşğul olmağa. Yəni anti-təbliğata nə qədər yer ayrılacaqdır, bunun əleyhinə çıxan insanlara nə qədər zəif bir vaxt veriləcəkdir və bunu da nə qədər zəif 3 həftəyə sıxışdıracaqlar, bu bir yəni açığı çətin anlaşılan bir sualdır.
Bunu seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədli deyir, bəs dünya təcrübəsində neçədir? Ən yaxın tarixdə referendum Böyük Britaniyada keçirilib. Brexit adı ilə tarixə düşən referendumda seçkilər Avropa Birliyindən çıxmağı dəstəklədilər. Referendum tarixi 2016-cı il fevralın əvvəlində müəyyənləşmişdi. Referendumun özü iyunun 23-də keçirildi. Referenduma çıxarılan məsələni müzakirə etməkdən ötürü təşviqat qruplarının nə az nə çox 4 aya qədər vaxtları oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda bir tərəfdən deyirlər ki, böhrandır. Manat son il yarımda 2 dəfə devalvasiya olub. Azərbaycanda kafe və restoranların, dönərxanaların sayı isə durmadan artır. Təkcə ötən il 1771 yeni iaşə obyekti açılıb. Ötən il 800 yeni iaşə obyekti yaradılandan sonra Bakıdakı belə obyektlərin sayı 6258-ə çatıb. Bununla bağlı sual yaranır ki, Azərbaycanda böhran belə mi olur? Restoranlar, kafelər, şadlıq evləri artır. Bundan başqa Azərbaycanda restorandan başqa pul qoymağa, sərmayə qoymağa yer yoxdur mu? Bu suala iqtisadçılar nə cavab verir? Quba Dibadoğluna qulaq asaq.
Əvvəla qeyd edirəm ki, təzad bir istatistikadır. Düzdür, mövsüm dövründə, xüsusilə də yayda mövsüm olaraq fəaliyyət göstərən ictimai yaşı obyektlərinin sayı adətən çoxalır. Nəzərə alsaq ki, bu il əvvəlki ilə fərqli olaraq əmək bazarında daha çox cəlbedici müşahidə olunur və hesab edirəm ki, bu iş yerlərinin məhdudlaşdırılması, xüsusilə də turizm baxımından aktiv regionlarda müşahidə olunan proseslər son nəticədə bu istiqamətdə müəyyən artım üçün əsaslar yarada bilər. Çünki vətəndaşlarımız artıq üzərinə iş yeri tapmayanda özləri kiçik sahibkarlıqla məşğul olurlar da bu sahibkarlıq fəaliyyəti arasında ən asanı, ən rahatı, xüsusilə mövsüm dövrlərdə ictimai yaşayış obyektlərinin açılmasıdır. Bu baxımdan mümkündür ki, bu statistik göstəricilərə görə belə bir dəyişiklik müşahidə olunsun. Amma mənim bildiyim qədər, yəni bura müraciət edənlər ümumiyyətlə ictimai yaşayış müəssisələrinin dövriyyəsində əvvəlkilərin müqayisədə geriləmələr var. Ola bilər ki, əvvəlki illərdə onların dövriyyəsi daha çox, belə deyək ki, qeyri-rəsmi dövriyyə idi. Bu il, xüsusilə bilirsiniz ki, dövlət büdcəsində daxil olmalarla bağlı gərginlik yaranandan sonra bir çox xidmət hükümet mesele, o cümleden ictimai hissiyat meselelerinde de dövriyenin legallaşılması prosesi gelir. Yani bu legal dövriyenin tabii ki ötenli legal dövriyesiyle mübahiseleyen de daha fark yaranabilir. Ama bu o demek değil ki, vatandaşlarımız evvelkinden daha yaxşı yaşayırlar ve onlar evvelkinden daha çok ictimai hissiyat meselelerine müraciət edirlər. Orada şam yemeği, nahar yemeği sipariş edirlər. Çünkü benim özümün tanıdığım, bildiğim bu faaliyetle meşgul olan dostlarımız böyük əksəriyyəti hazır ki, dövrdə alıcılık qabiliyyətinin aşağı düşməsinin diləklənirlər və mənə elə gəlir ki, burada iki faktı nəzərə almaq olar. Bir, əmək bazarındakı gərginliyin mövcudiyyatı şəraitində iş yerlərin, itirənlərin bir qisminin bu sektora müraciət edib ictimai yaşa məsələlər yaratması. İkinci fakt isə ötən ilə müqayisədə bu il dövriyənin eyni zamanda qeydiyyatın legallaşdırılması, çünki bu vergi daxil olmaları nöqteyi nəzərindən hesab edirəm ki, daha əhəmiyyətlidir.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, statistikaya görə Bakıda böhrana baxmayaraq Azərbaycanda elə ümumiyyətlə götürəndə İAŞ obyektlərinin, restoranların, kafelərin, dönərxanaların sayı durmadan artmaqda davam edir. İqtisadçılar bu fenomeni nə ilə izah edirlər? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bazar deyəndə təkcə meyvə, tərəvəz, digər mallar bazarı yox, həm də heyvan bazarı da yada düşür. Bakıda belə bir bazar var, orada ev heyvanları satılır. Müxbirimiz bu gün həmin bazara gedib, oradakı qiymətlərlə maraqlanıb. Müxtəlif heyvanların satıldığı bu bazar da bütün bazarlar kimi qaynayır. Demək olmaz ki, burada adam azdır. Burada satıcılar satdıqlarını tərifləyir, alıcılar qiyməti aşağı salmağa çalışır.
Simotradır, pimpondır. 30 manat, 50 manat.
Biraz işimiz var, deyilir. Ama belə səhər 8-də açılır, akşam 7-də, 8-də bu yığılır.
Yatırlar, bala çıxandan sonra gətirirlər, burada satırlar bizə. Də alıb satır. 2 manat alırıq, 2 manat əlini köpüyə satır. Lan örcəyin balası. Bunlar da elə burasiski var, yeri paroda var, cürəbə cürə angolka var, yəni cürəbə cürə dövkəndir. Hər qiyməti olur, 5 manata, 10 manata, 8 manata. Yaxşıların cükü 80 manata, 100 manata. Rasist melekanlar, baranlar.
Balları Kaliforniyadır.
Onlar angolkadır, 30 manata. Hər yerdən gətirilir, hər yerdən.
10 ədəd bal arısı ailəsi 250 manatadır. Bu bazarda tutuquşular 10 manatdan 40 manata, pişiklər növlərinə görə 50 manatdan 300 manata, itlər 500-dən 2000 manata kimi qiymətə satılır. 3000 manatda tutuquşunu aylarda alan yoxdur. 5 manata da dovşan var, 100 manata da. Satıcı Haşim adlı satıcı deyir ki, ən yaxşı satılan 500 manatı olan Qafqaz çoban itidir. Ancaq bunlara baxmaq da lazımdır. Heyvanların Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Azər Qarayev deyir ki, heyvanlara sevgi nə qədər öndə gəlsə də heyvanın qayğısına qalmaq üçün xərclərini qarşılamaq da lazımdır.
Cinsindən asılıdır, bitindən asılıdır, deyək ki, onun həssaslığından asılıdır. İki, itim var, bir pişiyim var. Bir mənzi götürsəm, mən deyək ki, iki böyük dərdi, çəkisi böyük olan dərdi. Bəncə onun baytarlığı xidməti ilə və s. harbası 150 manat gəlir. Mən onları qidalandırıram, həm yemək pişirirəm hərdən, ət verirəm belə yəni. Həm də ki, quru yeməklə. Quru yemək bizdə biraz baxadır da, başqa ölkələrə baxadır. Orta həcmlə götürsək, baha başı gəlir, natural yeməklə onu qidalandırsaq, daha sərfəlidir, nəinki quru yeməklə. Halbuki olmalıdır əksin.
Heyvan bazarının ətraflı reportaj Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün müsbinət qadətsəmə, romelic muamzadə çönmə kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaqmaqda. Գնուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբաս
Չեմ ցույց թավիսուփլեբ არის թավիսուփալի პოლიტიკური სივრცე ისეთი პოლიტიკური სივრცე სადაც ნებისმიერი რასის ეროვნების სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.